Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска продължава с телефонна връзка с Съединените американски щати, където ще намерим заместник-председателя на 43-то Народно събрание от Български демократичен център Народен съюз, господин Явор Хайтов. Добър вечер ли е при вас, господин Хайтов? Не, добър ден.
При нас, да, може да се каже, че е добър ден. Часът е 10:55. Здравейте.
Здравейте. Какво ви води към Съединените американски щати? И вие ли ще станете представител на Америка за България в парламентарните среди?
Госпожо Беновска, пътувам за моя сметка. Нито съм за сметка на някоя неправителствена организация, още по-малко и за сметка на българските данъкоплатци. И тук съм по покана на губернатора на щата Небраска, господин Пит Рикетс, на министъра на земеделието на този щат, който в момента е и министър на всички министри на отделните щати, господин Грег Айбак, а така също и на по покана на конгресмени и сенатори. И освен на посещението ми в Линкълн и Омаха в Небраска, утре вечер ще бъда в Айова, в Димойн, столицата, където започват първичните избори, знаете, за президентските номинации. А пък, живот и здраве, след това вторник и сряда имам срещи в Конгреса на щатите с представители на Сената и конгресмени. Това е накратко моето
програма. Аз ви благодаря за това улеснение, държа точно програмата ви в ръцете си и виждам, че вие посвещавате тази своя лична, както казвате, визита не само на политическите цели, но и на земеделските, ако могате да се изрази, защото вие сте и заместник-председател на Българския земеделски съюз, нали така?
Да, така е. Земеделски народен съюз, макар че носи своето наименование и термина земеделски, то е олицетворение така на Народната партия, на Народен съюз. Обединява в себе си хора от бизнеса, от икономиката и не само хора, свързани пряко с земеделието и селските стопани. Но тук, специално в Небраска, искам да ви кажа, че има нещо интересно и то е, че всяка година щатът печели, така да се каже, щатът е на плюс, забележете, с 6 милиарда долара и това е от селскостопанския бизнес, от животновътство, от зърнопроизводство. Казвам го в духа на това, което много пъти ние сме говорили, че селското стопанство и туризма са двата основни стълба, които биха могли да повлияят за икономическо развитие на страната.
Мисля само да ви кажа, че докато вас ви няма, не знам дали е станало ясно, българските тютюнопроизводители се позаканиха за пореден път, да видим до кога и как, да действат като гръцките земеделци и да блокират границите заради цените на тютюна и на изплащането им.
Ами, какво да ви кажа? Може би като, да казват лед не пушачи, като човек, който твърди, че тютюнопушенето в закрити помещения не трябва да се връща като възможност. Може би е време вече да си дадем сметка, че в световен план като че ли спада този тип потребление. Но това е друга тема. Няма аз не искам да навиждам в
Не, просто исках да попитам дали просто няма да се опитате да пренесете някакъв опит да го споделите с министъра на земеделието, да си Слава Танева. Това е в резултата. Добре.
Аз се надявам, че ще изпълнат ангажиментите си, защото за всичко това има договорености предварително. Знае се, че държавата не е оставила този бизнес на самотек. Въпросът е и помощите, които държавата дава, да стигат пряко до производителите, защото моето усещане е, че има няколко по-мощни, по-големи така бизнес дружения, групи, фирми, търговски дружества, както искаме да ги наименуваме, които обират така лъвският пай, а обикновените производители, тези, които стават сутрин рано-рано да гледат тази продукция и чакат един път в годината да получат парите си, тези средства не стигат.
Може ли да ми кажете, господин Хайтов, особено от дистанцията на многото километри, какво мислите, че трябва да се случи с правосъдната реформа след обявения в сряда пореден, 9-ти доклад по механизма за присъединяване и сътрудничество?
Имал съм много възможността много пъти пред вас лично и в така частни разговори, не само от ефира на канал 3 или от ефира на Радио К2, да заявя, че тази година и няколко месеца, откакто функционира българското настоящо правителство, е загубено за съдебната реформа. И това е така, защото беше приета една актуализирана стратегия за съдебна реформа, която е един документ, който не носи в себе си нищо. На първо място там няма срокове, няма кадрово обезпечаване на тази реформа и това са все така опорни точки, които ясно сочат, че като че ли ръководството на Министерство на правосъдието в лицето на предходния министър, а и забележете наблюдаващия вице-премиер госпожа Кунева, нищо не направиха и ние от Народен съюз бяхме тези, които инициирахме реални промени, като се започне в Гражданско-процесуалния кодекс, в Наказателно-процесуалния кодекс и чакаме тези наши предложения да не отлежават в нечи чекмеджета, а наистина да се сложат на масата за разглеждане, защото другото са само пожелания. Тук може би е място...
Само една скоба, може ли да ви подскажа нещо? Имаше пресконференция голяма в Министерския съвет тази седмица, след като се обяви доклада. Там беше вице Кунева, вице Бачварова и министър на правосъдието Захариева. Именно изхождайки от вашата гледна точка, аз също попитах, можете ли да кажете, госпожи, трите, вашето трио, какво точно смятате да извършите? По срокове, по дати, много елементарно звучи това, но вие ще изискате ли от тях един план-програма, да го нарека, до следващия доклад?
Аз депозирах парламентарен въпрос за доклад под формата на парламентарно питане министъра на вътрешните работи да докладва докъде е стигнала работата по разкриване на тежките престъпления срещу личността, а именно за случилите се убийства не само през последните дни и месеци, а и в годините назад.
Това съм го пропуснал. И какво ви отговорила тя?
Ами очаквам отговор.
Се
надявам да се случи, да. Но в сферата на правосъдието, знаете ли, аз си задавам въпроса, всъщност какво работеше госпожа Кунева последните месеци, откакто е заместник министър-председател? Всъщност тя получава заплата. Редно е да се знае тази заплата, като е получавана срещу какво. Аз не видях нищо позитивно, свършено от нея и от
нея. Доклад за корупцията предстои, господин Хайтов, нещо не внимавате, да бъде внесен за втори път в Народното събрание.
Ами, ако си спомняте, имаше един пошло направен закон, така да се каже, закон за борба с корупцията по високите етажи на
властта. За него говоря.
Който носи изключително негативно подготвен закон, който според мен носи белезите на тоталитаризма, защото забележете, там имаше моменти, които, меко казано, звучаха смущаващо, а именно по анонимни доноси да се започват разработки, проверки, притеснения.
Това са анонимните доноси, госпожа Кунева съобщи, че е отпаднало, но има доста други смущаващи неща, наистина.
Благодарение на нашия натиск, който беше повсеместен и тотален. Хубаво е, че ни слуша госпожа Кунева. А знаете ли аз какво се сещам да ви попитам? Вие спомните ли си госпожа Кунева да е била опозиция някога?
Ох, стига, вече тая тема се е изтъркали с всички социални мрежи. А защо трябва да е била опозиция?
Ами интересно ми е, защото не може вечно да си на власт и вечно да нищо да не правиш и да очакваш нещо да се случи.
Вие спомните ли си Бойко Борисов да е бил в опозиция? Дори когато беше за една година в опозиция, той пак беше на власт. Разбирате ли колко са относителни нещата? Това ви го казвам
така. Не съм съгласен. Опозиция и управляващи се определят по парламентарните гласувания, когато участваш в парламентарни
гласувания.
Така че да. В миналия мандат...
Така че вие трябва да се запознаете вероятно с новия вариант на закона за корупция и да засвидетелствате. Тогава пак ще ви очаквам дали ще го подкрепите този закон. Нали така?
Да, и като член на комисията по правни въпроси и като член на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, аз детайлно ще се запозная и разбира се ще дискутираме тези теми, защото те са важни и от позиция на дистанцията и от позиция на очакванията на обществото.
Добре, много ви благодаря за този разговор, господин Хайтов, понеже по телефона малко става прекомерно. Ако искате, като се върнете другата или по-другата седмица да продължим разговора, ще имаме и други натрупани събития.
Да, ще ви разкажа с удоволствие за първичните избори за президент на Съединените американски щати, защото аз се убеждавам, че наистина демокрацията тук не подлежи на никакво съмнение. Така, например, утре вечер ще бъда в щаба на кандидата за президент на Републиканската партия Марко Рубио, чието родители са емигранти от Куба и той едва 30 годишен е успял да се пребори за място в Сената и вече е една от така младите звезди, бих казал, на старата Републиканска партия. Така че демокрацията е в ход, ние се учим на избори, на демокрация, това го заявявам, тъй като и аз съм имал възможността да участвам в кандидатски кампании и ми се струва, че има какво да почерпим като.
Благодаря ви още веднъж за този разговор, желая ви успех и до скоро. Разговаряхме с Явор Хайтов, заместник-председател на 43-то Народно събрание от Българския демократичен център Народен съюз.